Koldo Almando, egunon.
Egunon.
Esan dugu ikusi egin zenituela, lizentzia bat hartu dugu, ez da zuzenean ikusi zenituela, nazien kontra.
Ez, eta, bueno, baina bitxia suertatu zitzaidan, ze, bueno, ni aurten egokitu zait, ba, Kolombiara pare bat alditan jutea, horietako batean Bogotara, ez, eta bertan ezagutu nuen, ba, bueno, bertan badago, Toskana de Suba auzo bat, ez? Eta haiek, bueno, bertako neonaziek, nik existitzen ez zirena, bueno,
arrastorik ez genuen,
ez? Baina, bueno, ba, omen dago onorako zonalde moduko bat, ba, bueno, nazi kolombiarrena, ez? Haiek euren zona nazional gitxa edo izendatzen dutena, eta bitxi egin zitzaidan, ba, bertan entzun nuen izen bat, ba, berriro albistetan ikustea, ez? Tercera fuerza izena du, Kolombiako talde neonazionek, badude beste batzuk, Sol Negro, edo Lobos Blancos, eta izenak bintzat politiak direla ezin esan, ez? Badaukate horrelako simbologi, bueno, oso markatu
bat. Indiarrai, ez edo, oso indiarrai.
Bueno, indiarrak direlako. Ba, kasu honetan, albistearen...
Oraingoa Dresdenen dago kokatuta, horregatik jarri dugu Alemaniako soinu
bai, banda. Bueno, dietote josen da, talde punk alemaniarra, 1980.
Punk?
Bueno, punk ekeres hartzen
da,
dira, bueno.
Bai.
Bueno, ikusi himnoa hasten hemen, baina, bueno, dietetoa jasen mitikoak dira, hemen ez dira oso ezagunak, baina hauek 82koak direla uste dut, eta sekulako diskografia, lan egin dute, bueno, migratzaileak, antinaziak, Alemania, bueno, harin ez, beste bide batetik jodan.
Ez, baina soinu bandak balio digu, Dresdenen gertatutako hori azaltzeko, bai. Ultra talde bat, errefuxiatu zirearen aurka egiten ari zen manifestazio batean, ez?
Bai. Eta bapatean, ba, tercera fuerzako alderdikideak azaldu ziren, ba, nolabait, nazi Alemaniei beren laguntza ematera, edo, bo, ba, hori ez, haiekin egotera, orduan hasi ziren beren pankarta edo irikitzen, eta jakina, nazi Alemaniarrek ezer ez ulertu ez, eta pentsatzen zuten, justu hauek siriarrak zirela, eta bertan bera, ba, jipoitu egin zituzten, ez?
Ilunagoak ikusi zituzten, eta...
Hori da, eta... Eta bueno, eta oso, bueno, nire oso albiste politxe irute zitzen zentzu horretan, ez, ba, kolombiarrak alemaniara junta, kolombiar naziak...
Kolombiar ultrak.
Hori da, alemaniara junta, bertan jipoituak direlako...
Nazien handik.
Azken aldian ari gara entzuten, Kolombian ere venezolarrak jipoitzen dituztela, ez, bueno, ba, bertan daukaten, bueno, ba, egoera honengatik, eta bueno, ba, argi dago, alemaniarrek, poloniarrak, espainolak, italiarrak, ba, todo kristo jipoitzen dutela, baina bada, alemaniarrak jipoitzen dituenik ere, eta guk suizarrak dira. Nik ba, nuen lagun bat Suizan, eta esaten zuten hori ba, Berlingo harresia eta erori ostean, Alemania, ekialdeko alemaniatik langile pila eta migratzaile pila joan zirela, eta orduan, alemaniarren kontrako ba, horrako mugimenduak ere badaudela, ez?
Ta, bueno, neri... Beti dago inor edo bateren bat puruagoa dena, ez?
Bai, beti dago supremazista eta infraizakia, ez? Nunbait.
Infranazia. Orduan, naziak eta naziak, hoiek irudi hoiek ikusita, etorri zaizu film hau gora.
Look, I told you, I don't want you all coming up here to see me.
I don't care what you told me, okay?
I'm trying to get through this and you're just making it harder.
Koldo?
Bai, bueno, neonazien filmek nolabiteko azpigenero bat edo osatzen dute, ez? Hor badaude bat This is England, edo Green Room, French Blood, Neo Red, bueno, film ugari dago, gainera, bueno, errealde ezberdinetan, errealitate ezberdinak jorratzen dituztenak, baina nik gaur dakardana da American History X, 1988 garren urteko pelikula, Tony Cake zuzendua, Edward Norton, Edward Furlong, eta, bueno, Stacy Kitch mitikoa, ez? Mike Hammer edo Fact City-ko aktorea. Estatu batutako neonazien eta skinhead mugimendua ondo islatzen duen zuribeltzeko pelikula ederra da, ez? Bueno, ba, gizon bati, pertsona beltz batek furgoneta lapurtzen dio, ura akatzen du eta kartzelan amaitzen du, ez? Ta, neonazionek kartzelan izango du nolabiteko, bueno, ba, argia ikusiko du, ez? Ikusiko du, ba, talden...
Bide zuzena, zin
da. Ezak bide zuzena den, edo ez, baina, bueno, talden neonazien ustelkeria ezagutu, gero, ba, bueno, ba, preso beltz baten lagune egingo da. Orduan, bertatik ateratzen denean, talden neonazietan sartua dagoen bera nahi gazte eta nerabea, ba, bertatik ateratzen saiatuko da, ez? Horrutziko dut sinopsia, baina esan bezala, filme amerikarra bada ere, eta melodramarako duten joera hau izan da ere, oso ongi bideratua dago, entretenigarria da, baina aldi berean, bueno, gogorra eta sakona.
Ez dugu spoilerrik egingo, baina bada filma ikusi dutenek inoiz ahaztuko ez duten estena gordinen bat, ez?
Ba, nik onartu behar dut, estena hori ikusi nuenean, bueno, aurpegiak kendu behar izan nion pantailari.
Zuk?
Bueno, nik, ba, ni oso sensiblean ez, Maite. Zergatik harritzen zera inbeste.
Ez zaita, ez dakit, oso oitua egon gozarelako era guztietako.
Eta orduztik, espaloi bat ikusten duen bakoitzean, horrela, fijatzen ezenean, etortze zei burura. Ez da gehiago zango.
Ba, ikusi nahi duenak, American History X, hori da Koldo Almandozek gaurko egin digun proposamena, Dresdenen gertatutako hori buruan.
Bueno, lagun arteko bilera, ez?
Koldo, eskerrik asko.
Zuei.